bilan birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 16-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.41 so'mga tushib, 11.70.65 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 30.82 so'mga ko'tarilib, 11.619.71 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.2 so'mga oshib, 185.21 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.